Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Bos días, Antón.
Bos días, que tal?
Chegamos ao último programa de Zona Verde. Para despedirmonos, facémolo falando de árbores en lleiras de Fene. Con que árbores pechamos a serie?
Ben, pois efectivamente, hoxe é o derradeiro programa. Bueno, o 27 de xunio, víspera do 28, que, bueno, pois aparte dunha xornada reivindicativa en defensa da comarca e tamén o aniversario do Estatuto de Galicia do 36, pois conmemórase mañán, o día 28, digo, o día da árbore, non? Da árbore como tal árbore, non como masa boscosa, non? E de todas maneiras para recordar a importancia que teñen as árbores, non? Bueno, pois que con pouco aproveitamos o día de hoxe para conmemorar este efeméride, non? Ben, por unha banda me gustaría empezar o programa pois facendo así a xeito de recordatorio, non? Das moitas árbores que hai en Fene e que seguramente pois son merecentes de que falamos delas nalgún momento, porque teñen pois cada unha a súa historia e a súa importancia como as outras das que temos falado aquí, pero bueno, quédanse no tinteiro. De momento, polo menos, non? E, bueno, así a xeito de exemplo, pois, aínda que dela, pois, citamos, non? Estume a referir a araucaria que hai na finca de Don Benito, detrás da Fonte do Campo. Bueno, pois, un árbore que mellor conviña máis estenderse con ela, non? Ou, por exemplo, pois, o ciprés da Armada, que hai cerca do cruce da Armada, e, bueno, pois moitos máis que son así conocidos e outros que, bueno, pois o mellor non son tanto, non? E ao mesmo tempo, pois, facer tamén, xa que falamos da araucaria da finca Don Benito, pois, un recordatorio da importancia que teñen aínda que se conserven fincas como esta, onde non só hai esas árbores, sino moitas máis árbores seguramente dignas de mención e de cuidado, non? Magnolias, abelairas, froiteiras varias, etc. Non? E, bueno, e por outra banda, pois xa máis centrados no tema de hoxe, gustaríame dedicar este programa pois a oliveira, non? Este último programa dedicalo pois a unha árbore como é a oliveira, que é unha árbore simbólica desde sempre, normalmente símbolo da paz entre persoas e povos, un árbore que proporciona alimento e riqueza. E, bueno, pois, en fin, digamos que facemos a nosa despedida pois axitando unha pola de oliveira co desexo pois dunhas boas vacacións a quen as empeza agora e un bon verán en xeral pois a todo o mundo, non?
Temos en Fene riqueza en oliveiras.
Sí, vamos a ver, a oliveira é unha árbore cultivada desde sempre, non? Fene, pois, non é unha excepción. Bueno, o que non temos aquí, pois, son plantacións grandes, non? De masas de oliveiras ou alineacións ou en avenidas incluso, non? Pero vese moito un árbore que se ve con certa frecuencia na nosa paisaxe plantada como exemplar individual, non? Sobre todo pois en fincas particulares, non? E ou sitios pois emblemáticos, non? Como é pois xa temos falado do xardín do Pote, non? Unha das árbores que ali hai é unha oliveira. Bueno, despois tamén en xardís públicos pois temos presente oliveira en sitios tan referenciais para os veciños e veciñas de Fene como son a Casa do Concello, nos xardís da Casa do Concello, onde, bueno, pois a oliveira que está incluso foi producto dun trasplante, dunha donación veciñal, ou as que hai no diante da fachada do Centro de Saúde de Perelío, non? onde cando se xardiñou a zona se plantaron pois dúas oliveiras. Ademais son pois oliveiras que son bellas, producto pois seguramente do arrancado de olivos, bueno, cando xa deixaron de facer aceite, non? E o mesmo incluso podemos ver exemplares novos plantados en colexios, como é o caso do colexio de Centeiras, non? Eu en todo caso, pois, bueno, gustaríame centrar o homenaxe, por así decirlo, ao tema das oliveiras en dous exemplares, non? Aunque, bueno, pois hai máis dignos de ser citados, non? Un que está no, nunha finca particular, no Camiño do Inferniño, nas Foxas, e a outra que está no, no Parque de Castelao, en Fene. Bueno, en canto a primeira, non, a que hai no Camiño do Inferniño, pois é un caso deses que son como pequenos tesouros agochados e que pasamos moitas veces por diante deles e non nos damos conta do, do que hai, non? Un xardín, vémola ben desde o Camiño, está situada nun xardín ao que se accede tras pasar pois un portalón que está pois enmarcado nunha arcada con glicinias, non? Bueno, pois esta oliveira asoma por encima do muro da finca e non ten unha posición un tanto elevada porque está situada nun terreno que está a outro nivel do que o chan do xardín. E, bueno, pois é unha árbore que xa ten unhas dimensións respetables, non? É dicir, a súa copa ten pois un diámetro dunhos 10 metros de ancho e o perímetro do tronco son 2,75 metros, 2,75 centímetros medido pois a altura de 1,30 m, non? Pero se nos vamos á base, ainda que non é moi fácil medir o perímetro da base porque está, bueno, ten leña apilada ao seu pé, pois vamos, así unha medición aproximada danos que supera pois os 5 metros e medio, 6 metros, non? Co cal vemos que pois é un árbore xa respetable en tamaño, non? Logo así falando cos propietarios, coas propietarias da parcela, pois máis ou menos botando contas se poden calcular tranquilamente 180, 200 anos, non? Bueno, parece ser que foi plantado por un antepasado e, bueno, pois o dato que nos aportaron era que, bueno, era un home que era condestable da Armada, non? Eso no tocante a Oliveira das Foxas. A outra da que me gustaría falar é unha que está situada no Parque de Castelao, o que antes era conocido por Finca de Cela. E, bueno, pois esta oliveira, esta árbore, ten unha historia un tanto azarosa, non? Posto que, bueno, pois estaba situada nunha zona donde hoxe máis ou menos está a escalinata, non? Remata a escalinata de pedra que accede desde a Avenida de Naturais hasta arriba do parque, non? E, bueno, pois no seu momento, precisamente para a construcción desta escalinata, pois, bueno, houve que arrancala, non? O caso que no seu momento, pois, se cadra o arrancado, pois, non se fixo coas garantías necesarias. A empresa que realizou esas obras pois non tuvo o suficiente cuidado de cando procedía o seu arrancado e o caso que menos mal que non atirou, que non a levou ao escombro, non? Porque, bueno, quedou ali tirada, incluso, bueno, pois tuvo unos días de sol que lle estuveron, digamos, atacando as raíces, pero, bueno, cando os servizos municipales toman nota desta situación e se procede a súa plantación e a restauración das feridas que tiña nos troncos, producto precisamente dun mal arrancado, pois se en vez de unha oliveira se plantan tres, porque en realidad eran tres troncos que estaban unidos e co machaqueo das obras pois esgazaron entre eles, ¿no? O caso que, bueno, pois se situou nunha zona facendo pois como unha especie de triángulo, e ahora mesmo pois temos tres oliveiras en vez de unha, felizmente recuperadas, porque a oliveira ademais é unha árbore bastante resistente a incluso a cafradas como esta, non? E ahora mesmo, se queremos verla, pois non temos máis que subir precisamente esa escalinata, chegar ao remate da mesma, tomar o camiño que vai á dereita, e, bueno, pois nos achegamos a unha zona que dentro do Parque de Castelao que sería pois dentro do que é o deseño da galaxia imaginaria, pois é o planeta dos olores, non? Pois unha, en este caso é un, como unha plazoleta redonda rodeada de plantas aromáticas. Ali temos as oliveiras pois rodeadas de tomillo, de lavanda, de romeu, de gardenias, etc., non? E, bueno, pois é tamén un bon exemplo de unha de árbore resistente e de que se hai vontade para recuperar en este caso pois unha árbore maltratada, pois se pode facer e levar adiante con éxito, non?
A oliveira é unha árbore extendida en Galicia. Ten tradición ou seguimos a crer que Galicia non é terra de oliveiras?
Vamos a ver, como xa decía, a oliveira é unha árbore que se cultiva, é un cultivo que ten moito tempo entre nós, é dicir, xa foron os romanos que a introduciron no noso país, en Galiza, e, bueno, hai probas que o demostran, non? Foi un cultivo común, Galiza era terra productora de aceite, e, como xa temos dito en alguna ocasión, isto ten sido así hasta máis ou menos época dos reis católicos, no século XV, que mandaran pois arrancar as oliveiras que había para favorecer o monopolio dos terratenentes andaluces, non? Ante as protestas da Igrexa por este feito, porque se quedaba sin unha parte dos beneficios que obtiña, pois concedeu-se o privilexio de manter un exemplar de oliveira por parroquia para que os servidores da Igrexa puderan ter o aceite preciso para autoconsumo, non? E por iso podemos ver tamén entre un territorio que, bueno, que tiña bastante vinculación con o noso, máis que non se aplicou este decreto, como é o caso de Portugal, pois aí as oliveiras, por exemplo, vemos que son máis abundantes, non? Cando pensamos que Galicia non é terra de olivos, ten unhas razóns históricas, non? E, bueno, incluso hai un libro, A descripción del reino de Galicia e de las cosas notables del, un libro do século XVI, escrito por un tal licenciado Molina, no que falaba, ou no que fala de que se colleitaba aceite en abundancia pois na provincia de Ourense, non? Bueno, o século XX quedaba reducido o seu cultivo pois a zonas de Quiroga, Valdeorras, o Berín, non? Bueno, pois o espacio ocupado pola oliveira, o espacio, perdón, perdido pola oliveira foi ocupado pola vide, non? E, bueno, vemos que así outra prova, por así decirlo, da importancia que tuvo o olivo na nosa terra, bueno, vemos que é xenerador tamén de abundante toponimia, non? Zonas como nomes como Oliveira, Olveira, ou apelidos como Olives, pois fan referencia, digamos, a este pasado, non? Incluso, en Vigo é a cidade olívica, precisamente polo cultivo que había de olivos, e, bueno, incluso é unha árbore que está no seu escudo, non? E hoxe, pois, esa árbore que queda aí no escudo, que, bueno, pois, era tamén referencia a unha oliveira grande que había no concello. Bueno, pois hoxe queda esa árbore morreu, e hoxe queda un descendente dela, que está incluso no catálogo galego de árbores enxeiras, non? Bueno, e hoxe en algunhas zonas do sul da provincia de Lugo, é un cultivo pois en recuperación, non? Incluso, bueno, pues se sigue, sempre se estuvo en certas zonas pois facendo e consumindo ese aceite, e hoxe incluso se comercializa bueno, pois como un aceite especial, un aceite especialmente de calidade, non? Incluso hai unha festa dedicada a este produto, non? En Quiroga, a festa do aceite de Vendillo.
Reflexase a presenza da oliveira tamén na nosa cultura?
Sí, dependendo tamén das zonas, non? Pois, bueno, se reflexa dunha maneira ou de outra, non? En xeral, crese que se lle atribuyen virtudes máxicas, non? E, bueno, pois incluso hai, se lemos un pouco na historia de Galicia, o Tero Pedrallo, ou, bueno, tradicións que se conservan, pois hai costumes que van neste sentido, non? De árbore, pois máxica, non? Por exemplo, pois hai en zonas onde se practica ou se practicaba o baptismo anticipado, non? As nais embarazadas, non? Pois digamos bendicindo o ventre con polas de oliveira, que, bueno, pois un pouco para prever que hubera males no fillo que iban a hacer, non? Ou, por exemplo, pois a parte do tradicional levar o ramo, o Domingo de Ramos, non? Que unha das partes integrantes dese ramo é a pola de oliveira, pois incluso hai zonas onde se cree que queimando follas de oliveira, pois un Domingo de Ramos, pois proteses a casa dos rayos, non? Ou colgados nas cortes ou nas casas, pois proteses aos animais e a xente, non? Se usa como amuleto as follas, e, bueno, pois tamén é un árbore que está moi presente en igrexas e cemiterios, non? Un pouco relacionándose, digamos, coa vida e a morte, non? Tamén, en este sentido, pois se considera en sitios un árbore protectora da paz dos mortos, non? E, bueno, incluso se mollan, digamos, os cadáveres con polas de olivo con agua bendita para proteger a salvación da súa alma, non? Bueno, tamén hai unha cousa moi curiosa, que era tamén en algún sitio se fai o dun tarlle ao gato da casa as patas en aceite, pois para evitar que se marche da casa esos días que ten de ir a xeneira, non? Incluso isto xenera un dito con respecto ás amistades humanas que dice, bueno, pois de que a veces algún hai que untarlle as patas con aceite para que veña máis veces de visita, non? E logo, bueno, pois oliveira ten a parte de ser un productor de aceite para o consumo, para a alimentación, bueno, pois ten propiedades tamén medicinais, non? A parte do que si está demostrado co tema da hipertensión, porque en hipotensor as follas de oliveira en infusión rebaixan a tensión, pois bueno, hai que ter cuidado, hai que saber ben a dose, non? Se decía tamén que para aliviar a dor de anxinas, non? Das amígdalas, non, inflamadas, pois mascar unha folla de oliveira e tragar o zume, pois que era algo que aliviaba esa dor, non? Ou o aceite que se usaba para curar a dor dos ouvidos, non? E, bueno, e por suposto outras cousas como que se usa para proteger as ferramentas do enferruxado, non? Que sabemos todos, para que non se oxiden.
É doada de reproducir?
Sí, hai bastantes formas de reproducir. A máis sinxela, pois, é prender de pola, incluso polas gordas, non? É dicir, de máis de 2 ou 3 anos, esas polas se espichan e botan raíces, non? E incluso hai certas zonas cerca da raíz que fan como unha especie de, bueno, óvalos se chaman, como unha especie de abultamentos, que, bueno, eso separando da árbore, pois posto en terra tamén bota raíz, non? E, bueno, polo que conozco e experiencia personal, vamos, que hasta o mesmo cacho de madeira de oliveira que non teña nada que ver coa raíz, en posto en contacto coa terra en condicións axeitadas, emite brote e prende.
Que oliveiras hai destacáveis en Galicia?
Pois, se, como sempre, recurrimos ao catálogo galego de árbores senlleiras, bueno, algunhas xa citamos, que a oliveira esta de Vigo, que está na avenida de Alfonso XIII, e, bueno, pois a que hai no cimeterio de Adina, en Padrón, onde está enterrada, onde estuvo Rosalía, non? E, por suposto, a carreira, casi como conxunto, pois o que se chama carreira de olivos en no Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, que tamén, bueno, pois ten a lo menos se calculan uns 300 anos, ¿no? Ou máis, así documentados. Despois de referencias orales parece ser que bueno, ya se atribuyen máis, ¿no? E ben, pois esta, me parece que xa que falamos de sitios de fora de Fene e de outros puntos de Galicia, ¿no? Pois é unha boa ocasión para visitar, aproveito, xa que ven aí a época do verán e temos a mellor máis tempo de lecer, pois para convidar a xente a que, bueno, pois visite estas árbores en senlleiras, e bueno, pois é unha boa ocasión para recorrer, digamos, o país e fixarnos nestos monumentos, ¿no? E, bueno, pois, aparte de facer un chamado así final a recordar a importancia que teñen as árbores como compañeiras na nosa vida, pois, desexarlle a todo o mundo un bon verán, unhas boas vacacións e, bueno, pois, hasta sempre.
Moitas grazas, foi un placer terte connosco falando de árbores senlleiras, de Fene, da comarca de Ferrol e de Galicia. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.